No inicio eu quería un instante, a flor. Depois nen a eternidade me bastaba e desexaba a vértige do incendio partillado, o fruto. Agora quero apenas o que había antes de haber vida, a semente. Este é o poema Idades de Mia Couto. Para falar, entre outros asuntos, da poesía deste autor, acompáñanos nos estudios de Radio Fene Carlos del Valle. Carlotti, bos días.
Bos días, bos días.
Cal, que destacarías deste home, deste escritor e da poesía de Mia Couto?
Bueno, destacar a poesía. Toda a poesía se destaca por si mesma, é unha voz propia. En este caso, moitas veces para falar do poeta, aparte de ler os seus poemas, en este caso novelas, ten algunhas novelas e tamén ten libros de contos maravillosos, é falar del. Dele, como pasa casi un 99% das veces, os poetas son persoas moi comprometidas, pero comprometidas con que? Comprometidas ca vida. O feito de traballar, non de traballar, de ter oficio, ese oficio de vivir, estar constantemente facendo uso da palabra, porque é imprescindible, a vida e a palabra están inseparables. Vivimos na palabra, casi, por decirlo de alguna maneira. A palabra nos habita e nosotros habitamos nela. Aí hai unha... Ele fala deso tamén moito. Entón, é un compromiso radical. Incluso ca situacións concretas, non? Ele é mozambiqueño, participou dos últimos momentos da descolonización de Mozambique, foi rapidamente asumiu responsabilidades directas nos gobernos de aquel momento como periodista, como dentro das revistas, dentro da prensa estatal, naquele momento que se creaba todo por primeira volta, ¿no? A partir de marchar dali os portugueses, ¿no? en esa relación el sempre tomou parte todo o que ten textos moi moi fermosos por o compromiso que expresan respecto á realidade, a realidade constante e do povo, do seu povo, de África en general. Como ele, cando fala dos seus ríos, dice, meus ríos discurren tamén por min, por dentro de min, en esa medida son ríos universais. Cando falo das miñas terras, dos meus beiras de Mozambique, todos esos está en min, en a medida en que está dentro de min e que inventou por min, de alguma maneira creo eu, é universal, son as beiras de cualquier lugar do mundo. Ten esa relación sempre, cada vez que fala do que escribe, do que fai.
Mia Couto, ademais de, como decías ti, ser xornalista e profesor, escritor, poeta e tamén novelista, pero tamén biólogo. Esa profesión, sí, marca a súa
pues
literatura.
Pois eu penso que sí, que esta medicina da show, no, porque además pediron que traballara, que con relación ao goberno aquel primeiro de naquel momento, e despois estudiou bioloxía. Sí, eu creo que efectivamente de alguna maneira unha carreira que ten, como ao nome o di, ten que ver ca vida, non? É un estudio da vida minucioso, non? Sí, que pois penso que sí, que efectivamente aí hai o mellor unha relación bastante coherente con os textos que ele escribe despois. As novelas e todo, ten unha deriva que moitas veces nombra, tamén un pouco dice eso de que se chamou o realismo máxico de Sudamérica e tal, pero ele dice non, que eso estaba xa en África desde sempre, que non hai outra forma de falar de unhas realidades tan encantadas como as que vivimos, que desa forma que se deben chamar, que en realidad está sempre aí presente, que eso do realismo máxico, ¿no? Si, pois as novelas de algún modo van por aí, ¿no? Discurren por aí, con ese estilo. E súa poesía, eu creo que fala da poesía esencial, como lle pasa a maioría dos grandes novelistas que poden escribir novela, prosa. A poesía ten que atravesar todo o seu traballo. É básico, é fundamental, é o que o funda, é o que continuamente está referindo-se sempre, de algún modo ou outro, a palabra, e a palabra sempre é poética. É dizer, onde está realmente a raíz dese senso, dese sentido que ten a palabra quando a facemos uso dela, está na poesía.
Noutro dos seus poemas, Buracos, di así: Fartouse de rir Silvestre Vitalicio cuando lle falaran do buraco de ozono. Como poden ser tan supersticiosos? Preguntou. Se o ceo inteiro é un buraco, argumentou. Pecado é o home usar seu vacío para tapar ese altísimo nada. Vemos aquí ese compromiso coa defensa da natureza, non?
E sempre está ese home, non? Ese home, esa muller, eso que chamamos pobo, de algún modo, sempre está presente en toda en ese un diálogo permanente, non? Sempre o ten presente. É dicir, el é outro, sempre somos os outros, é a única forma de ser nós, pero aí tamén un pouco distanciarnos deste individualismo que, por exemplo, se estendeu en Occidente absolutamente, non é propio do Occidente, además, é dicir, que creo que é unha trampa totalmente, mas é un artilugio, un artificio, un artefacto que inventou a propia realidade capitalista para moi relacionado co consumismo e con a forma de resolver a patoloxía que deriva do individualismo, de algún modo resolverla a través do consumismo, non? Como unha terapia, crear unha enfermedade é unha terapia para ela, non? É totalmente rentable para o sistema en que estamos vivindo.
E fronte a ese individualismo, ese consumismo, traxectorias como as de Mia Couto, que reflexan un escritor fondamente comprometido cos problemas do seu tempo, non?
É inevitable, non? Cando é que non sei, por a mí se me fai imposible pensar outra forma de vivir, aparte de, bueno, despois temos nosa biografía, por decirlo de algún modo, non? Se te has curtido, feito a través de unha loita colectiva, por exemplo, contra o franquismo, non? Pois de algún modo xa é para mí irrenunciable, imposible contemplar outra forma de vida que non teña sempre presente aos demais, non? Pois non é unha cousa casi elegida, nin que non é inevitable, non se habría a dicir como se pode vivir de outro modo sin ter en conta esa relación co outro.
Mia Couto foi un dos poemas elexidos para a súa lectura no Club de Poesía de Ferrol. Unha lectura que resultou fallida e aprazada, non?
Sí.
Precisamente por asistir a unha mobilización.
Sí, efectivamente, sería aí que estaba a primeira lectura que íbamos a facer este ano. E nada, non hubo dúbida ninguna de... Había unha convocatoria... temblando de algún modo a partir dos incendios que de algún modo, mira, que foi unha cousa falada en verán cando pasou de Portugal, pero se son realidades tan semexantes co eucalipto aí, con unha forma, abandonos moi semexantes tamén, aunque diferente tamén a diversidade, é moi diversa a realidade de Portugal, para ben en moitos casos. Pero que estaba cantado que aquí se presentaban as mesmas condicións desde sempre, que eso para que pasara unha tragedia dese tipo, efectivamente, pasou. Entón, esa convocatoria de concentración de protesta e de exigencia de responsabilidades e tal, nos fixo suspender a lectura da poesía e ir ali, que tamén é unha parte da poesía.
Di noutro poema Mia Couto chamado Biofagia: meu vicio é vitalicio, comer a vida deitándoa entontecida sobre o liño do idioma. Nese leito transverso dispoa con un só verso, até chegar ao fin da voz, até ser un corpo sen foz.
Vuelvo a falar da palabra, ¿no? Do poder da palabra, como estamos nela, ¿no? Como habitamos nela, ¿no? Isto é unha reflexión constante, permanente, para cualquera que traballa cas palabras, unha maravilla, ¿no? Ahora venía no taxi, estaba posta aí unha radio, destas que nosas, nada nosa, para mí nada miña, pero estaba... De repente escoitei a uno destes políticos que nos han acompañado en esta transición larga e non se sabe moi ben que está derivando en esta posta en escena que estamos vivindo estes días, que a mí concretamente todo isto non hai ideoloxía xa, non, sino é unha cousa biolóxica totalmente física, joder, estou vivindo, ¿no? Me fai temblar, me fai pensar que hai un montón de repente de escoito ecos e voces que me levan a 40 anos atrás, ¿no? É unha cousa totalmente increíble. Falaba aí un político, concretamente Guerra, destes grupos, este PSOE que se creou naquele momento no 74 e tal, bueno, falaba, empezou dicindo moi ben por Pedro Sánchez, por outro compañeiro, que ha volto outra vez ao redil, facendo unha facendo eco a que a responsabilidade. Por exemplo, a mí, oí a palabra responsabilidade, de repente quedou vacía totalmente, non entendín, digo, pero isto é increíble, como usan as palabras. Aí se contrapón a poesía, volver a rescatar constantemente nos poemas é como que as palabras se enchense de novo de sentido, macho, de un sentido original, de un sentido de atrás, desas voces orales, tamén fala o meu Couto deso, de como estamos en unha nación, somos nacións nosotros, cada un tamén, pero sobre todo do lenguaxe, o lenguaxe como é de importante vivir, estar en él, e como sobre todo esa nación totalmente universal está feita de elas, de miles, que é a oral, non? A tradición oral. A oración oral. Eso está sempre, de algún modo, continuamente, facéndonos ser o que somos, non? Ao poeta, cando plasma, cando usa esas palabras, é como estar facendo un pouco de papel de intermediario, non? Con todos, respecto a ese nombrar, a ese aprender a realidade esa que se escapa, non? Ese misterio máxico, ese encantamento que ten detrás das palabras, está aí a realidade. É unha forma de salvarnos, por iso digo que a poesía, de algún modo, nos protexe da toxicidade letal de como se usa as palabras constantemente, e sobre todo por parte do poder. É totalmente criminal. Se hai unha falta de responsabilidade absoluta.
E dentro desa posta en valor da palabra, que como valoras a propia experiencia que desenvolvedes a través dese club de poesía de Ferrol?
Bueno, pues como decía outro día Antón Cortiza, que decía, estabais ali, estábamos, falamos, que parece increíble que, claro, que verlo desde fora, así, un grupo de xente, como millóns e millóns de lugares, que en torno á poesía podan estar un tempo, facer un oco, facer aí unha parada na vida que levamos, e poder, pois sí, o que vemos sempre é o mesmo, sempre outra vez que estuvimos aquí falábamos deso, que é unha cousa casi misteriosa, non? Como dá o mesmo os poetas que leas, os grandes poetas, que parece que dicen dificultade da poesía que les escribe e tal. Nada, sempre que leemos, sempre que se pode ler en alto, escoitar a voz dita, non leída, non, que o exercicio de ler é difícil, é complexo, se non estás habituado, aí toda a xente dice, non, a poesía non a entendo, a poesía, pero xa o dicen de antemán, é unha cousa que se di. En cambio estamos rados de poesía, os cantares, as tradicións, os contos aquí en Galicia, que somos tan orales, tan de tradición oral, non? Como o nosso idioma, non? Que é tan así. Sí, ¿no? Aí está todo o eco, está para atrás, ¿no? Aí están os siglos. Ves que todo o mundo se emociona, todo o mundo descubre os ecos das palabras según se din, cada un a súa maneira, pero todo Dios se emociona. É dicir, non hai dificultad para acercarse á poesía, para aproximarse a ela, non hai ninguna dificultad. Simplemente, cando se escoita, menos.
E a poesía tamén establece canais de comunicación, porque a través da organización da Semana da Poesía Salvaxe, tamén os organizadores desta actividade entrades en contacto, por exemplo, con xente con inquietudes similares en Palos de Mogar. Creo que realizaste unha viaxe ali hai
sí, pouco. Sí, a Voces do Extremo, que desde os 90 e tantos están facendo, levan moitos anos, un grupo de poetas de Valencia, de todo, portugueses. Eu, sí, fixemos un viaxe Pepe Pose ali, un pouco casi de rapaces, porque facía un calor a partir de Extremadura para de 45 grados. Así chegamos a Palos de Moguer, e ali conocimos moita xente, porque se xuntan ali a mellor 100 ou 80 poetas. Mulleres, homens, está todo sí, moi interesante. De feito, contactamos con algúns para poder extraer para o ano próximo, xa se va configurando un pouco, que sempre empezamos así, sempre hasta o último momento, hasta abril casi nunca está nada claro, pero xa empezamos prácticamente desde que acaba outra, empezamos a contactar o con xente que nos fala outros falan de outros e tal, entonces vai compoñéndose xa a cita do próximo ano. E si, foi realmente unha experiencia, bueno, sempre moi fraternal, é dicir, hai unhas relacións, e sobre todo aquí nos poetas de Galicia, que é o que máis tal, se ha ido producindo con os amigos de León, os amigos de Valladolid, Asturias, se ha ido producindo a partir desta cita, que é o máis importante, de todas formas, segue sendo o máis importante, unha relación de fraternidade, de arraigo, enraizamentos entre nós, que realmente están dando moito máis de sí que o que podemos percibir directamente. Nunca o sabemos, sempre nos sorprende, pero vai creándose unha fraternidade sólida, sólida de compromisos, de resistencia total. E aí sí que creo que eso é realmente o fruto maior desta cita.
Ademais destes contactos en Palos de Moguer, tedes algo máis avanzado do que será a Semana da Poesía Salvaxe en abril do vindeiro ano?
Ya viste que este ano sempre buscamos algún así. Antes estaba Carlos Oroza con nós, morreu, os rescatamos desde a primeira semana, foi un emblema durante 4 anos, despois desapareceu un pouco e despois morreu, aí está máis presente que nunca, morto, é máis presente incluso aunque vivo, porque non hai que ir a ver buscarlo a Vigo ali perdido por ali como andaba, sino que está sempre con nosos corazóns aquí a mão, sempre o temos a mão. E despois, bueno, Manuel Rivas estuvo con nos, que decimos que ese sábado sempre con que se termina, sempre hai unhas persoas moi queridas que sempre é a oportunidade de tenlas con nos, e de escoitalas en directo, falar con elas, establecer esa relación xa para sempre, non? Eso é outra das virtudes, dos regalos que nos dá a Semana de Poesía Salvaxe. Chus Pato está con nos aí sempre, agora está invitada ya oficialmente para o ano que ven. Ben, temos sorpresas, pensamos facer unha entrada da semana a partir das mulleres poetas galegas, que son totalmente, nos teñen totalmente asoballados da maravilla, é a poesía máis potente que considero que hai en este momento, tamén a nivel estatal e xeral. A María de Cebreiro, Olga Novo, eso sorprende totalmente, son voces potentísimas, potentísimas. Han ido a pasar a Silvia Pena, Elisabeth Oliveira, bueno, son realmente, hai unha verdad tan, tan diversa, é dicir, que é outra das cousas máxicas da poesía, que escoitas o mismo de sempre o escoitas como se fora por primeira vez. É unha cosa que nunca acaba de deixarme sorprendido, non?
Maravilloso. E ademais do Club de Lectura de Poesía, da Semana de Poesía Salvaxe, en que outros proxectos literarios andas metido?
Libros, cousas, escribir todos os días esos poemiñas para os amigos, que é como escribo eu. E despois, pues andamos tamén con Fuku Buxan, que estamos sempre con eles moi cerca, unhas das asociacións así activas e realmente que nos fan, nos chan de oxíxeno un pouco en estos tempos que vivimos, ¿no? Estamos un pouco ahora comprometidos coa revista, coa novo formato, que xa saliu o primeiro número, ahora sale o segundo, tamén nos leva tempo a compoñer as portadas, a tomar contacto con diferentes, e además ten outro contido, hai unha cousa realmente atractiva, xa foi outro formato, outras cousas, e sobre todo o contido, en todo, cuidar un pouquinho, e aí estamos tamén implicados un pouco, Guillermo, eu, con Rafael, con Lan e con toda esta xente, que son compañeiros imprescindibles neste momento. Falando deso, a cidade que está, sempre digo que é unha cidade doblada, que arrastra unha carga encima terrible, como realmente florecen, dados os mesmos tempos que sean, baixo dictaduras, baixo situacións complexas de la vida, como florece sempre a creatividade abaixo, es decir, en eses medios. Estaba cheo sempre de acontecimientos, de citas. Aí está Manolo Bacallao, que acaba de facer un CD, un componer por primeira volta, unha cousa maravillosa que será un acontecimento aí en xaneiro, cando se faga aí no Jofre. Ahora este fin de semana, Rollos de Flor fai unha presentación despois de 10 anos do super CD aí no Jofre tamén, que son formas de citarnos os amigos, vernos, ver a ciudad máis viva, non? Máis viva e máis comprometida e creativa, non? Eso é imprescindible, como digo sempre en estes tempos, resistir e rir é fundamental, rir como vivir, non? Vivir non se aplaza, nunca se aplaza vivir, non se pode aplazar e vivir.
Para rematar esta conversa, gustaríame que nos deras lectura a outro dos poemas de Mia Couto, un que teñas marcado.
Bueno, non especialmente. Estou traduciendo desde que saliu este libro, Estou traducindo, levo prácticamente está acabado xa a traducción. Me encanta o de traducir, é outra cousa maravillosa tamén, porque entras noutra lengua, a faz túa, en caso da poesía, por exemplo, pois te das conta que os poemas que salen da traducción son poemas totalmente independientes da traducción. Acaban sendo, ten que ser outro poema, non? Entonces aí hai un diálogo co poeta realmente encantador.
É unha maneira de descubrir palabras, expresións, idiomas e linguas.
Maravilloso. O urbano visita a sabana. Ollou a paisaxe, os seus infinitos. Despois de inspirar fondo, preguntou: a imaxen está óptima, mas non ten leyendas? A imaxen, a necesidade da palabra nas imaxes, que dice, unha imaxen vale máis que mil palabras. Creo que a veces as imaxes están orfas se non van acompañadas dunha palabra.
A poesía para protexernos da toxicidade do poder. Carlos Valle, Carlotti, moitas grazas.
Gracias a vos, gracias a ti.